Allah Teala aytibdi ki: "Ve ma tunfiqu min hayrin fe inna Allah bihi alim." "Ve ma tunfiqu min hayrin fe inna Allah bihi alim." Bu infoq qilish haqida targ'ib, qiziqtirish. Qanday bir yaxshilikni infoq qilsangizlar, albatta Alloh taolo bilib turuvchi zotdir. Albatta Alloh taolo u ana shu qilgan yaxshiliklaringizni, sadaqalaringizni, ya'ni infoq qilish har qanday yaxshi bir sarf harajat. Qanday bir yaxshilik qilsangiz odamlarga, bir yaxshilik taqdim qilsangiz odamlarga. Sadaqa berish degan odamlarga ehson qilish degan faqat pul bilan bo'lmaydi. Xizmat ham bo'ladi. Masalan, obro'-e'tibori bor inson bo'lsangiz, ana shu obro' e'tiboringizni islom va musulmonlarni foydasiga fido qilishingiz, ishlatishingiz ham eng ulkan yaxshiliklardan. Mana shunday hammasi kirib ketadi. Pul berishingiz ham kirib ketadi. Tilla, taqinchoqlar, yetim, esirlarga, bevalarga, muhtojlarga xayr ehsonlar qilish. Har qanday yaxshilik qilsangiz, albatta Alloh taolo zarrachasini ham bilib turadi. Biluvchi zotdir, deyapti. Hammasini Alloh bilib turadi. Bilib turadi degani sizga bu bashorat bu. Alloh bilib turibdi-ku, yetadi senga. Ya'ni Alloh bilib turgani u eng katta bashorat bu. Ya'ni masalan, hozir tasavvur qilish uchun dunyoviy bir misol tariqasida tasvirlash uchun aytamiz. Masalan, bir podshohni siz hozir maqtab tursangiz, bu yerda kamera qo'yib qo'ygan bo'lsa, ana shu kamerani podsho ko'rib turibdilar deb qo'yilsa sizga, maqtab turganingizda bu yerda kamerada yozib bevosita yoki shahzoda ko'rib turibdi desa, qanday bo'ladi? Shuni o'zi yetadi sizga, maqtayapsiz. Albatta yaxshilik bo'ladi. U bular o'zi aslida inson bular. Qo'li tor, qo'li kalta bandalar bular. Lekin kimlagadir shu narsa ta'sir qiladi. Albatta ta'sir qiladi. Photoshop ko'rib turibdilar sizni desa, "Oh, ana yana ko'ringda harakatini ko'ringda. Oh, shunday tirishib turmashib harakat qiladiki, Photoshopga yoqish uchun, prezidentga yoqish uchun yoki dunyo podshohlari sizni ko'rib turibdi desa, Alloh o'zini yo'qotib qo'yadi. Qattiq xursand bo'lib ketgan. Bular o'zi hammasi o'zi ojiz bandalar ular hammasi. Aslida mu'min kishi uchun Alloh ko'rib turibdi degan narsa bo'ladi.